Πάμε να συναντήσω τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου και βεβαίως στη γραμματέα της ΟΕΒΕΝΗ. Από τη μια το ένα και από την άλλη το άλλο, γιατί οι επαγγελματίες βεβαίως πλέον θέλουν και όχι μόνο οι επαγγελματίες, διευκρινήσεις. Καλημέρα κύριε Λιβαδιωτάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε?
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Θα υπάρχει περιορισμός, ας πούμε, για να ξεκινήσουμε από εκεί, τη χρήση των μετρητών πλέον?
Ναι, να αρχίσουμε από εκεί, να το πιάσουμε το κουβάρι, διότι το κουβάρι είναι μεγάλο και μέχρι να το ξεδιδίξουμε θέλει πολύ χρόνο.
Έχουμε 14 λεπτά έχουμε.
Θεωρώ δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα το παίξουμε λίγο γρήγορα.
Πάμε.
Να το τρέξουμε. Οπότε έχουμε περιορισμό της χρήσης μετρητών. Έχουμε, κύριε Παπαδάκη, απαγόρευση των μετρητών στις αγορές ακινήτων. Βλέπαμε παλιά πως εκκινούνταν κάποια αγοραπολισία και στο συμβόλαιο μέσα εγγραφόταν, δόθηκαν 5.000, 10.000 μετρητά.
Ναι.
Θεωρώντας πως πιθανόν από εκεί να υπάρχει κάποια φοροδιαφυγή, το Υπουργείο σκέφτηκε πως θα βάλει ένα φράχτη να το κόψει αυτό. Οπότε το συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή μερική ολική εξόπληση με μετρητά, από τότε στο εξής θα είναι άκυρο και απαγορεύεται η μεταγραφή του στο υποθετικό φυλακείο. Οπότε έχουμε και εκεί και ένα πρόστιμο, εφόσον γίνει αυτό, με ένα 10% της αξίας αυτό αναπαράβαση. Αυτό βασικά, κύριε Παπαδάκη, είδαν πως από το 2022, από 438.000 μεταβιβάσεις που έγιναν, ένα νούμερο της 42.600 είχε αποκλειστικά μετρητά. Θεωρήσανε πως υπήρχε μια τρύπα μικρή σε αυτό και πάνε να το κλείσουν αυτό. Οπότε απαγορεύονται μετρητά στη μεταβίβαση κινήτων. Είναι το ένα κομμάτι όσο αφορά τη χρήση της κάρτας αυτό. Τώρα να πάμε καταβολή υποδημάτων. Μισό λεπτό, έχουμε εδώ, έχουμε και άλλο κομμάτι.
Για πείτε μου.
Έχουμε τέσσερα μέρη σε αυτό το στάδιο. Έχουμε καταβολή υποδημάτων με χρεωστική κάρτα. Θεσμοθετείται η πληρωμή των επιδομάτων να γίνεται σε πιστωτική κάρτα. Όπως ήταν στα καύσιμα, θυμάστε. Δηλαδή θα δώσει το κράτος σε μια πιστωτική κάρτα το ποσό, έτσι ώστε να αναγκάζει τον πολίτη να πληρώσει με πιστωτική κάρτα και όχι με μετρητά. Για να αναγκαστεί μέσω διαδικασίας της υποχρέωσης της διασύνδεσης του POS που θα γίνει μέχρι το Φλεβάρι του 2024 με τις αμυγικές μηχανές, υποχρεωτικά να περάσει σε φορολογικό έσοδο αυτό. Ενώ αν τα δίνει μετρητά, θεωρούσε μπορούσε να διευκολύνει τον άλλο να δώσει μαύρα θεωρητικά σε κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που θεωρεί το Υπουργείο Οικονομικός πως φορά διαφεύγουν ή κάποιο επαγγελματία. Οπότε έβαλε και αυτή τη δικλίδα να το κλείσει από εκεί. Επίσης, το τρίτο κομμάτι που σου φορά την κάρτα, έχουμε πρόστιμο στις αλλαγές με μετρητά. Μέχρι τώρα είχαμε στα 500 ευρώ όριο πληρωμή στην αλλαγή με μετρητά.
Ναι.
Τώρα αυτό το αλλάζει και σου λέει ότι είναι πάνω 500 ευρώ με μετρητά, σου βάζω ένα μεγάλο υψηλό πρόστιμο.
Γιατί?
Γιατί θεωρεί πως εκεί θα υπάρχει ενδεχομένως φοροδιαφυγή. Και αυτές είναι οι δικλείδες που βάζει η Υπουργή, θεωρώντας πως πάει να περιορίσει την φοροδιαφυγή. Επίσης ένα τέταρτο κομμάτι σε αυτό με την ψηφιακή κάρτα είναι οι συναλλαγές με προϊόντα με φόρο κατανάλωσης. Ό,τι υπάρχει φόρο κατανάλωσης, δηλαδή καύσιμα, τσιγάρα κτλ. Και αυτό πάει να το βάλει μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσω πληρωμής, δηλαδή κάρτα ή μέσω τραπεζικών εμβασμάτων. Πως και από εκεί υπάρχει μια τρύπα και
δηλαδή εννοείται, ας πούμε, ότι ακόμα και στο περίπτερο στο ψηλικατζίδικο θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κάρτα μας για οτιδήποτε.
Εκεί θέλω τώρα διευκρινίσεις, γιατί εντάξει, εκεί τώρα πάμε στο όριο από 500 ευρώ και κάτω που θεωρώ εγώ πως πιθανόν να έχει να μην επιβάλλεται, όμως είναι λίγο διφορούμενο, θα δούμε διευκρινίσεις εκεί. Φανταστείτε τώρα να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρο 5 ευρώ, 4 ευρώ.
Εγώ δεν καπνίζω, αλλά ναι, είναι πρόβλημα, ας πούμε.
Συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν πολλά θέματα που θέλουν διευκρινίσεις. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
Ενδεχομένως
να θεωρεί μόνο από επαγγελματία αυστηρά, λοιπόν, με κάρτα όχι, αυτό θεωρώ πως εννοεί, αλλά θέλω διευκρίνηση εκεί και όχι στους ιδιώτες πελάτες της Ιαννικής.
Να πάω στο δεύτερο μέρος που θέλω να σας ρωτήσω κάτι, στη δεύτερη ερώτηση.
Βεβαίως.
Σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, τι γίνεται, για πείτε μας.
Και εδώ έχουμε 4-5 σημεία που έχουν προσθέσει. Εδώ, κύριε Παπαδάκη, έχουν ξαναπεί πόσο προσθέτουν ένα φόρο διαμονής που δεν υπήρχε σε μικρά διαμερίσματα. Να το πούμε από την αρχή. βάζουν σε όλες βραχυχρόνιες μισθωσίες ένα τρόπο διαμονής παρεπιδημού του μισό της εκατό όπου θα πάει υπέρ της αυτοδιοίκησης. Οπότε θα έχει ένα έσοδο επιπλέον αυτοδιοίκηση. Δεύτερο σημείο που είναι στο κομμάτι αυτό, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν από 3 διαμερισμάτα και άνω είναι υποχρεωτικά να κάνουν έναρξη από τον έτος, όπου θα μπει και εκεί και ΦΠΑ και τέλος επιδεδεύματος και ανάλογες ασφαλιστικές φορές.
Λοιπόν, μισό λεπτό. Για πείτε κάτι τώρα. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, αν τα προηγούμενα χρόνια τα χρήματά μου τα επένδυα σε διαμερισματάκια τα οποία τα νοικιάζω, θα πρέπει τώρα να κάνω έναρξη ως επαγγελματίας?
Εφόσον ήταν στα λεγόμενα Airbnb, δηλαδή ήταν οι βραχυχρόνιες μίσθωσης μικρές.
Ναι, γιατί δεν το πιάσα καλά.
Ναι, όχι πως έχουμε, ας πούμε, 10 ημέρες που τα νοικιάζουμε σε φοιτητές, παράδειγμα, για όλο τον χρόνο θα πρέπει να κάνουμε έναρξη.
Όχι.
Αυτό αφορά στην ουσία τον τύπο Airbnb, όπου είχαμε βραχυχρόνιες μικρές μισθώσεις. Εκεί βάζεις ένα όριο τώρα και σου λέει, κοίταξε, βραχυχρόνια μίσθωση θεωρώ εάν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο το βάζεις μέχρι 60 ημέρες maximum. Δεν μπορείς εσύ ξαφνικά να μου λες βραχυχρόνια μίσθωση και να μου το έχεις 6 μήνες, οπότε βάζει εκεί μια ασφαλιστική δεκτήρια. Θα αφήνει δηλαδή παραπάνω, αλλά στο ίδιο φυσικό πρόσωπο να είναι μέχρι 60 μέρες. Και παράλληλα, εάν εσύ μου είσαι ένα Airbnb που τον νοικιάζεις ανά 2-3 μέρες, εκεί σε υποχρεώνει όταν είσαι πάνω από 2 να κάνεις έναρξη. Δηλαδή 1-2 είσαι ok, από 2 και πάνω έναρξη. Οπότε θα δούμε τώρα μεταβολές εκεί, μεταβιβάζεις ενδεχομένως στα παιδιά, να έχει τα παιδιά 2 στη σύζυγο, στο άλλο παιδί σε κάποιους συγγενείς, να σπάσουν όσοι έχουν πολλά διαμερίσματα για να μην μπουν στην διαδικασία της έναρξης. Αλλά παράλληλα θεωρώ πως θα δούμε και ένα άλλο κομμάτι σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να το σπάσουν τα πολλά διαμερίσματα, να τα πάνε σε μακροχρόνια μίσθωση. Γιατί όπως ξέρετε και θυμάστε πολύ καλά, το έχουμε ξαναπεί, το πρόβλημα της κρίσης που έχουμε μέχρι τον Ιούνιο, φοιτητές νοικιάζουν, μετά τους διώχνουν.
Μετά τους διώχνουν να έρθουν οι καλοκαιρινοί και πάει λέγοντας.
Θα δουν οι καλοκαιρινοί τουρίστες να τα πάρουν και ξανά έμπα μέσα στα νησιά, ειδικά μεγάλο πρόβλημα να πάνε γιατροί, καθηγητές να μην έχουν να νοικιάσουν.
Σωστά.
Και αυτό θα σημαίνει, μάλιστα θεωρώ, και στις τιμές των ακινήτων, διότι αυτή τη στιγμή που δεν θες αποδίδει, θα πρέπει να κάνεις έναρξη αναγκαστικά, θα πάει στη μακροχρόνια μίσθωση, ενδεχομένως να έχουμε και στην αγοροπολισία τόση λίγο των τιμών των ενοικίων των ακριβών. Θα το δούμε βέβαια από το νέο έτος πώς θα
Εντάξει. Αλλά θέλω οπωσδήποτε τώρα, γιατί θέλω να το προλάβουμε να το πούμε αυτό, σχετικά με το νέο σύστημα φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που μας αφορά όλους. Τι θα δούμε τώρα εδώ?
Το νέο σύστημα στον φορολόγηση αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες της ατομικής επιχείρησης, σας το έλεγα απλά κύριε Παπαδάκη, που σημαίνει τι? Τώρα ξαφνικά ό,τι εισόδημα δήλωνες υπήρξε ένας συντελεστής, μια διαβάθμιση στα πρώτα 19% μετά πάμε στα 22% του καθεξής. Όμως, ό,τι δήλωνες αυτό φορολογούσε. Τώρα τι είναι το κράτος, επανέρχεται μια 20ετία θεωρώ πίσω. Και για κατ' εμέ είναι υπερβολικά άδικο ο τρόπος όπως το στείλει και όπως το επιβάλλει. Στην ουσία σου βάζει ένα αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού και σου λέει εσύ θα αρχίζεις ατομική επιχείρηση, δεν του ενδιαφέρει την οικογενειακή, το λέω το οικογενειακή, έχει νόημα το εξηγήσω παρακάτω, θα αρχίζεις με ένα ποσό των 10.920.
Ναι.
Πόσο σκεφτήκανε, σου λένε 780 ευρώ είναι το ακαθάριστο, για το καθαρό πιο χαμηλά, ενώ εργαζόμενοι επί 14 μήνες, γιατί οι 14 μήνες βάζουν στα δρόμια του Γιάννου Πάσχα που ο επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν παίρνει, μία παρατήρηση έτσι λάθος κατά με, και βάζει 1920 το ελάχιστο στον καθένα.
Ότι πρέπει να βγάζει τον χρόνο.
Ναι. Πώς λέμε, ένα σπίτι έχει 100 τετραγωνικά, οπότε δεν έχει καλά τα 100 τετραγωνικά, εσύ θες 4.000 τεκμαρτών να το συντηρήσεις, που μπορείς και να μην του δώσεις ούτε φράγκο. Αυτό το κράτος θεωρεί πως στον επιχειρηματία, στον δεύτερο επιχειρηματία στην ατομική επιχείρηση, αρχίζουμε με 10.920, βέβαια με ρύθμιση εδώ και αφαίρεσε για την πρώτη τριετία τελείως τους νέους, καλό αυτό, στον τέταρτο χρόνο βάζει μια έκπτωση 64% και στον τρίτο 33% μέχρι τον πέμπτο χρόνο για να βοηθήσει τους πρώτους που μπαίνουν στο επάγγελμα, στους ελεύθερους επιχειρηματίες που κάνουν μια κίνηση προς έναρξη. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι αυτό. Το βασικό είναι πως αρχίζει με 1920. Και τι προσθέτει? Προσθέτει επιπλέον, τι σου λέει, σε κάθε τριετία από τα πρώτα 4 χρόνια και μετά σου προσαυξάνουν το 1920 με 10%.
Σου βάζει άξι δηλαδή.
Ναι, από μόνο του, στην ουσία σου λέει όλα αυτά. Και αυτό το πάει μέχρι 3-3 αιτίες, που σημαίνει δηλαδή ένας επαγγελματίας αυτή τη στιγμή που είναι 15 χρόνια στη δουλειά, αυτή τη στιγμή έχει το 1920 επί 30% αύξηση. Ένα το καρτούμενο. Δεύτερο, εάν είσαι καλοπροαίρετος και τα χτυπάς όλα και είσαι αυξημένος γύρω, σου λέει εδώ, θα σου βάλω και από εκεί μια προσάυξηση που θα φτάνει μέχρι το 100% του ποσού αυτού. Δηλαδή σε αναγκάζει να μην χτυπάς ένα χαμηλό τζίρο, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί, και πάμε μέχρι το 100%. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, τι σου λέει ακόμα, έχεις δύο εργαζόμενους, καλώς ή κακώς πληρώνεις, θα σου βάλω και από εκεί ένα ποσό 10% τουλάχιστον της μισθοδοσίας όλου του έτους, να σου το προσαυξήσω στο εισόδημά σου καθαρό, και σε αυτό θα πάρεις ένα φόρο. Δηλαδή, έχουμε λίγο τραγικά θέματα και εκεί έρχομαι σε αυτό που είπε ο Παπαδάκης πριν από ένα παράδειγμα. Στην οικογένεια, όπως έρχεσαι και εμείς ο κάθε κρατής μας, στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι περίπου το 20%. Πώς δουλεύει η σύζυγος μέσα, δουλεύουν τα παιδιά. Δηλαδή έχουμε ένα παράδειγμα που έχει μια οικογένεια που δουλεύει σε ένα μεταβέρνες, θεατρόνι, μια καφετέρια, ένα μινι μάρκετ, οικογενειακή, ο μπαμπάς, τα παιδιά και όλα αυτά. Από τη στιγμή που δεν φαίνεται έξοδα μισθοδοσίας, διότι δεν έχουν υποχρέωση οι πρώτοι βαθμοί συγγένεια να είναι ασφαλισμένοι.
Ναι.
Λογικό και επόμενο είναι να είναι ο τζίρος μεγάλο, να φαίνεται παραπάνω ψά, οπότε θα αναγκάζει να πληρώνεις φόρο, επειδή δεν φαίνεται η μισθοδοσία ενδεχομένως να πάρεις τα έξοδά σου.
Mm-hmm.
Έχει πολλά λάθος η μία ακαδημία και θα το δείτε, ήδη έχουν ξεσηκωθεί οι φορείς. Σου λέει, είναι ένας δικηγόρος, σε μεθό θα ήταν το 1920. Μα κύριε μου, εγώ σπίτω ήταν δικηγόρος, δεν μπορώ να πάω κάνω τον μπακάλι αυτή τη στιγμή. Ούτε να πάω κάνω τον εργαζόμενο σε ένα άλλο δικηγορικό γραφείο που με απαγορεύει και από του νόμου να κάνω άλλη δραστηριότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Που σημαίνει αναγκαστικά εγώ έστω σε 5.000 θα βγάλω, το επάγγελμα μου αρέσει, αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Ή ο γιατρός, τι θα πάω κάνει. Και με το συγκρίνει με το 1920 μισθωτό ή το πολιτικό μηχανικό. Δηλαδή βάζει κάποιους όρους σε όλη την κοινωνία αυτή και στο κάτω κάτω στα τεχνικά επαγγέλματα. Τώρα έχουμε ανάγκη πολλά τεχνικά επαγγέλματα. Έχουν τον υδραυλικό, τον ξυλουργό, τον ζαχαροπλάστη και αυτός που ανοίγει, δεν σου λέει πια αναγκαστικά, γιατί αυτό είναι το η απάντηση στο ερώτημα.
Mm-hmm.
Πώς τα βγάζεις εσύ και δεν τα βγάζω εγώ.
Έλατε. Λοιπόν, ας το αφήσουμε αυτό, γιατί είναι τεράστια πληγή αυτή που θα μείνει ανοιχτή. Θέλω, αν μπορείτε, πολύ σύντομα, έτσι για να κερδίσω δύο λεπτά, επειδή. Σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για ελέγχους και διασταυρώσεις. Ακούστε τώρα, επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε ξαναπεί και μάλιστα είχαμε ξαναπεί, κύριε Λιβαδιωτάκη, ότι ωραία είναι να τα λες, αλλά το θέμα είναι να σε βοηθάει και η τεχνολογία. Και είχα φέρει το παράδειγμα, αν είσαι, ας πούμε, σε ένα χώρο, δηλαδή σε ένα απομακρυσμένο χώρο, δεν είσαι στο Ηράκλειο, δεν είσαι σε ένα χωριό κεφαλοχώρι που να πιάνει καλά το ίντερνετ κτλ. Πώς εσύ θα καλυφθείς απέναντι στις απαιτήσεις που έχει το Υπουργείο, αν δεν σου πιάνει το μηχάνημά σου, τέλος πάντων, το ίντερνετ σου καλά, για να χτυπάς όλα αυτά τα πράγματα και δεν θα βρεθείς εκτεθειμένος και θα βάζεις το χέρι στην τσέπη συνέχεια.
Εντάξει, κύριε Παπαδί, αυτό το κομμάτι που όσο φορά το ονομάζουν αξιοποίηση νέων τεχνολογιών αφορά πιο πολύ το κομμάτι του ελέγχου.
Ναι, ότι θα σηκώνουν και ντρόνα να καταγράφουν τι χτυπάς, ας πούμε, μια στιγμή.
Ναι, όσο φορά τώρα μια μέρα, αν δεν είναι σύνδεδο, μια μέρα, όχι παραπάνω, Το δίδυμα να το δηλώσεις 24 ώρες εφόσον διαπιστωθεί το σφάλμα. Όμως, σε αυτό το κομμάτι, τι θα ήθελα να πω, όσο οι πιο πολλοί στη λαϊκή αγορά και στην καθημερινή τη γλώσσα του καφενείου του λένε πόσο εγώ θα γίνω
Ρουφιάνος. Ναι.
Το Ρουφιάνος τι είναι, βάλανε μέσα στο σύστημα του Υπουργείου να καρφώνεις ενός παροθέσεως.
Εγώ αυτούς... μπορώ να το κάνω αυτό ή οι επαγγελματίες λογιστές?
Όχι, ο καθένας πολίτης. Λέει, δίνει μπόνους 3.000 ευρώ μέσω της αυραμής απόδειξης.
Με ροκαματάκι θα βγάλουν, αμερική μου φαίνεται.
Όπου οι πολίτες, όπου οι πολίτες που καταγγέλνουν παραποιημένες αμυασίες μηχανισμούς της αυραμής απόδειξης θα λαμβάνουν σε επισκουράδες στο δεκαπλάσιο της αξίας της αναλογίας.
Ωραία, δηλαδή, τα λέτε, λέει.
Αν πας σε ένα θεατρό και φας,
ναι.
Θα δεις όλους τα δεκάτω που θα πάτε να σκανάρουν τον barcode που είχε
πει. Όλοι τον barcode.
Ποιος θα βρει την παράδειγμα να τον περφώσει. Και βέβαια υπάρχει και το. Υπάρχει λοιπόν πράγμα.
Σκέφτομαι τώρα, κύριε Λιβαδιωτάκη, γιατί αυτό έτσι με κάνει και γελάω, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα βέβαια. Ποιο μου έχει κάνει κάτι τελευταία να πάω να δω. Αν μου έχει δώσει παράνομη απόδειξη να πάρω τα 3 χιλιαρικάκια.
Έχουν ήδη πολλά στο διαδίκτυο.
Α, καλά, βέβαια.
Λέει, πάμε απόψε να βγάλουμε τα ποσά, να το μοιράσουμε ρεφενέ. Όχι, παλιά, να τα πιούμε.
Ρεφενέ. Φοβερό.
Βέβαια, εκεί πα όμω είναι παπάτη κάτι άλλο. Πώ σου λέει, μπορεί να το καταγγείλει επώνυμα, αλλά το σημαντικό είναι το ανώνυμα. Mm-hmm. Οπότε όποιος δεν μου αρέσει ο γείτονας,
αυτό
το ανώνυμο, αρχίζω να βάζω ένα ταλαιπωρία τον διπλανό μου, όποιος είναι αυτός, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, καλός ή κακός, οτιδήποτε έχει, και αρχίζει και θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, διότι η οικονομική δυσπραγία που έχει ο κόσμος δυστυχώς θα φέρει τέτοια πράγματα.
Λοιπόν,
και κακός που το ανοίγει με αυτό το λοιπόν, κομμάτι, θεωρώ πως έπρεπε να είναι επώνυμο και όχι το ανώνυμο.
Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε, ένα σημείο έχω ακόμη, αλλά δεν θα το πούμε τώρα, για τους διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους, γιατί θέλω να σας αφιερώσω το τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αγγελική. Θα το θυμάστε γιατί είναι της γενιάς μας. Το αλαλούμ, μάζεψέ τα να πάμε πιο καλά στο Χαρτούμ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους μας.